Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Lion Island.
Jeg heter Ina, og som sykepleier og som medmenneske så skal jeg ta deg med på en reise I livet. Velkommen til Bak fasaden. Dagens gjest I Bak fasaden en dame som jeg aldri har møtt live før, men jeg har gledet meg veldig til å møte henne. Hun ung, hun utdannet seg, hun samboer, og hun har to barn. Det høres ut som et vanlig familieliv. Forskjellen at hun pårørende til samboeren sin på 36 år, som fikk diagnosen ALS I sommer. Jeg har som sykepleier jobbet med noen ALS-pasienter, og jeg vet hvor brutal denne sykdommen Men jeg vet ingenting om hun var pårørende til denne sykdommen. Jeg gleder meg derfor veldig til å bli bedre kjent med den tøffe, sporty, men også litt mystiske dame som framfor meg her I dag. Hjertelig velkommen, Karoline.
Tusen takk.
Jeg tror jeg kommer til å kalle deg Karo, for jeg hører at alle sammen her gjør det.
Ja, du synes, kan bare gjøre det.
Jeg kan det, ja. Så bra. Ja. Og gjør det nok ja. Resten av episoden.
ja.
Jeg kjører I gang med en gang med fem kjøppe, så vi blir litt kjent med det før du skal få presentere litt mer.
Ja.
Hva det beste du vet?
Ja, det tror jeg å være med familien min.
Hva det kjipeste du vet?
Det snakket vi om I sted. Det lage mat.
Ja, ikke sant? Jeg helt enig. Ja. Din beste egenskap?
Det tror jeg at det ganske positiv.
Mm. Ja, det virker sånn.
Ja.
Din største frykt?
Det døden.
Hvordan superkraft ville du ha hatt?
Ja, det mye. Da ville jeg ha hatt en superkraft, så jeg kunne lagt en kur for ALS.
Ja, den ville jeg ha hatt.
Ja.
Jeg tror det mange som ville ha hatt den.
Ja.
Ukos annonsør Idyllhagen, som lanseres av Idyllfestivalen I 2021. Idyllhagen et nytt konsept som skal bli en folkefest I flere uker denne sommeren, mellom 8. juli og 15. august I Fredrikstad. De vil fylle brygget med kultur og underholdning. Det vil bli alt fra stand-up, konserter med store artister, stort utvalg av mat og drikke fra utvalgte food trucks og annen underholdning. Jeg anbefaler alle som har anledning til å delta. Hjertelig velkommen! Men hvem du, Karoline?
Ja, jeg mamma, student, samboer, og... Trives veldig godt med det.
Ja.
Ja.
Hva studerer du?
Sosionom.
Oh, ja, du skal bli sosionom, ja. Ja. Så du går på høyskolen her I området da?
Jeg går på Lillehammer.
Ja. Det langt herifra?
En time og 40 minutter, cirka.
Ja, for hvor vi akkurat nå?
Nå på Hadeland.
På Hadeland? Ja. Glassverket Hadeland, det jeg vet ja. Om Hadeland.
Midt mellom Oslo og Gjøvik.
Ja.
Så cirka.
Jeg sa velkommen til det, men det jo egentlig du som skal si velkommen til meg, for jeg jo I dette hus.
Ja.
Ja.
Du var her når jeg kom, da.
Vi bare tok oss rett. Vi har fått til og med å prøve den spyledoen til Nils Arne, han, som du pårørende til, som vi sa I innledningen. Da.
Ja.
Det var brukar du den ofta den spilledon?
Nej, men den fick vi förra uke så jag har egentligen inte blivit helt vant till den ända.
Nej, skvatt lite.
Ja.
Ja, och så kom den sån där törke rätt på.
Nej, jag provade en gång, men ja, jag får bli lite vant till tanken åt det på sig, känslan.
Ja. Jag tänkte faktiskt för vi satt helt igång att jag bara läsa definition på ALS.
Ja,
för det är ju inte säkert att alla sammen vet vad det är. Kan du uttala hela ordet ALS? Jag syns det är liksom vanskeligt.
Nej, jag kan inte det.
Nej. Amyotrofisk lateral sklerose.
Ja.
Hörs det rätt?
Hörte det väl riktigt.
Så bra. Ja. Det är i vart fall ALS som vi kallar det.
Ja.
Någon säger ALS och någon säger ALS, kan säga dokker.
ALS. Men jag prövar att inte säga si det. Jag hatar det ordet.
Ja.
Så vi kallar det burnout.
Kan vi kalla det?
Vi kallar det sjukdomen eller drite eller alltså ja vi kallar det bara stygga ord helt och slett.
Ja. Jag läser bara definitionen I alla fall.
Ja.
Mm. ALS är en sjelden nervsjukdom där nervceller I hjärn och ryggmargen svinner hen och blir borta. Detta medför gradvis ökande lammelser och muskelsvinn och hos någon kognitiva vansker. Det finns ingen kur för ALS. Och den genomsnittliga levetiden är 2,5 år. Definition av ALS har jag hämtat på helsenorge.no. När han Nils Arne som är samboende din då som fick den här sjukdomen, visste du vad det var då?
Ja, men jag hade läst om något I ukeblad för länge sedan om en dame med ALS som nå egentligen har god kontakt med Nils Arne, Katrine Nordstrand.
Ja.
Som hade en reportage om henne som ja, berörte mig väldigt men så är det ju som mycket annat att man läser det så går jag världen vidare.
Mm.
Men jag visste vad det var, det gjorde.
Ja. Mm. Mm. Men är det något I familjen hans?
Nej.
Nej, så du har inte haft något på nært håll eller något sånt?
Nej.
Aldrig.
Nej.
Nej. Men hvordan oppdaget dere det? Hva skjedde? Merket du noe før han merket noe selv?
Ja, jeg merket det lenge på stemmen. Han snakket veldig utydelig til tider. Særlig hvis vi hadde tatt et glass rødvin, så ble han veldig mumlete. Tenkte jo kanskje at det var på grunn av alkohol.
Mm.
Så det var egentlig det jeg merket det på først, og så begynte han å, ja, jeg klarte på en måte plutselig å løpe fra han. Det har jo aldri skjedd noen gang, han jo godt rent mann.
Mm.
Og han datt mye når vi var på løpeturer. Men vi tenkte jo først, ja, vi lo jo av det. Jeg synes jo egentlig det var litt morsomt.
Mm.
Helt til det på en måte ble så mye da, at det var ikke noe gøy lenger.
Nei.
Og da begynte man jo å google litt. Men tenkte jo aldri at det var det.
Nei. Jeg
gjorde ikke det.
Hvordan møttes du og Nils Arne, og hvor lenge har dere vært sammen? Og...
Ja, vi møttes I 2008. Ja,
ja.
Lenge siden.
Ja, jeg skulle si, det jo kjempelenge siden.
Ja. Ja. På fest... på Hadeland. Jeg bodde I Oslo. Da skulle jeg aldri, I hvert fall ikke møte noen. Ikke den sommeren. Jeg hadde ikke planer om det, men det gikk dårlig.
Det da det skjer.
Ja.
Ja.
ja, nei, så vi var på et utested her, og så var det en som var litt slitsom mot meg. Det var ikke Nils Arne. Så jeg gikk til den første jeg kjente, og det var han. Så sa jeg, kan ikke du bare holde meg I hånda, så bare lat som du sammen med meg bittelitt.
Ja.
Han trodde jo det var årets dårligste sjekketriks da. Men ja, så ble jeg med han hjem, og der ble jeg.
Og der har du vært siden?
Ja.
2008, eller det mange. Jeg veldig dårlig hoderegning, men det jo, ja. Hvor mange år da?
Det jo 12 år da.
12 år,
ja.
Når ble dere samboere da? Da ble jeg den kveld?
Ja. Neida, jeg bodde I Oslo. Jeg bodde I Oslo en stund, og så skulle jeg akkurat ut og reise, så jeg var 3 måneder I Meksiko. Jeg skulle reise bare noen uker etterpå, som jeg møtte han. Så jeg dro jo dit da, og var der. Og så flyttet jeg til Hadeland etter jeg kom hjem.
Ja. Mm. Men hva gjorde du i Oslo da? Studerte du eller bare...
Jeg jobbet.
Du jobbet?
Mm. Mm. Gjorde jeg.
Men hva gjorde du når du kom hjem da? Da begynte du å jobbe her også?
Ja, jeg begynte å jobbe faktisk i en bolig med en som lam fra halsen og ned. Så jeg har jo på en måte erfaring med stell og den type... Jobb, det har jeg.
Mm.
Jeg vet jo om krevende det er.
Ja. Tenker du at det en fordel eller en ulempe at du har jobbet med det?
Det tror jeg en kjempefordel.
Mm.
Mm. Jeg vet jo mer hva Nils Arne går til enn det han gjør selv.
Ja. Sier du det til han, eller?
Ja. Jeg prøver på en måte å forklare liksom realiteten av det å være lam, da. For det er jeg ikke helt sikker på at han er helt klar over. Så jeg jo ærlig på det.
Ja. Når fikk dere barn da?
2010 og 2012. Mm.
Ja. Hvordan taklet barna det her?
Bra.
Ja.
Mm. Faktisk overraskende bra, men vi veldig ærlige, og vi snakker mye om det.
Mm.
Og de spør hvis de lurer, og de er jo en del av... De blir jo en del av hele prosessen her. Så, ja... Jeg synes at de vokser på det faktisk, og tar det ansvaret de vil ha. Vi pålegger ikke noe ansvar, men hun minste synes det veldig gøy å være med å hjelpe til.
Ja.
Mot lønnen også, klart.
Ja, ja, selvfølgelig. Det bra. Ja. Det har jo grunnet livet i seg som faren har i alle fall.
Ja. Ja.
At hun får tjent seg litt peng. Mm. Ja, men det jo en veldig fin måte å gjøre det på det.
Ja.
Men har de fått noe hjelp, eller har dere fått noe? Det faktisk et av lytterspørsmålene, om dere har fått noe tilbud om hjelp i situasjonen som dere er, altså psykolog eller terapeut eller sånn.
Ja. Barna har jo helsesykepleier på skole. Jeg tok jo kontakt med hun samme dag. Og har utrolig gode lærere som... er også gode samtalepartnere. Så, men de tenker at de vil ikke på en måte pålegge barna å snakke om det når de ikke ytrer noe behov for det. Sånn at, men de vet at de kan si ifra, og hvis det en litt tung dag, så sier de ifra til læreren også, og ordner det seg. Da.
Ja.
Mm. Jeg har vært og snakket litt med en sånn, psykiatrisk sykepleier i kommunen, da. Men jeg har ikke egentlig benyttet meg så mye av det. Jeg synes det går greit.
Ja, dere virker jo som en tett familie.
Ja, vi er jo det. Ja, Nils Arne snakker jo mye sammen. Det er det viktigste for meg, at vi snakker. Og så har jeg noen veninner som jeg også på en måte snakker mye med, men jeg er ikke sånn veldig glad i å snakke om det, faktisk.
Nei.
Nei.
Men du vil by meg i dag på podd, da?
Ja, det vil jeg.
Ja, det er veldig glad for deg.
Men jeg prøver å øve meg litt, fordi jeg ikke, men jeg snakker ikke til hvem som helst om det.
Nei.
Det gjør jeg ikke.
Og det er derfor jeg skrev i innledningen at du er litt sånn mystisk, for at man kan ofte lese hvordan en person er, bedre med å skrive melding og se i sosiale medier, men jeg klarer ikke helt å bestemme for om du er åpen eller lukket.
Nei.
Hva er du?
Ja, det kommer an på hvem som spør.
Ja.
Ja. Jeg åpner meg ikke for hvem som helst, det gjør jeg ikke. Og ja, et eksempel, sånn, hvis du møter noen på matbutikken, for eksempel, da, som spør, ja, hvordan går det, så svarer jeg bare at det går greit. Jeg legger ikke ut så mye mer akkurat om hvordan jeg har det, eller hva jeg tenker og hva jeg føler, men til mine nære venner, så gjør jeg jo det.
Mm. Men synes du det er greit at folk spør, eller vil du helst at de ikke skal gjøre det? Og da er det jo ikke noe fasitsvar opp til
den her veien. Nå går det greit. Nå går det greit, for nå er det såpass lenge siden, men det var lenge jeg ikke gikk ut. Vi handlet på Kolonial, og jeg gikk ikke på matbutikken eller på senteret, fordi jeg ikke orket folk som spurte meg om hvordan det gikk.
Ja.
Nettopp fordi at for det første synes jeg et ekstremt dumt spørsmål å stille til folk. Det er jo, jeg gjør det selv, så men det er bare naturlig at man spør, hvordan går det med dere? Men det går jo ikke bra, det går bare dritt. Så, men da svarer jeg jo, ja, det går greit. Men det takler jeg nå da.
Ja.
Ja, men jeg takler ikke det så godt i starten, så valgte jeg heller å ikke gå ut.
Ja.
Mm.
Ikke sant? Hvis jeg går litt tilbake til det her Google-søket, da, da begynte dere å søke på Google, og da fant dere ting der som tenkte at det kunne være mot ALS da.
Egentlig først så snakket jeg mye med en veldig god venninne av meg om det, for vi var på ferie i sommer, når det startet det med at Nils-Arne mistet litt grep i hendene. Så snakket vi litt om det når vi kom hjem, bare jeg og henne, og hun sa til meg, har du hørt om ALS? Hun var veldig ærlig, hun spør veldig direkte. Så sa jeg, jeg har jo hørt om det. Så sa jeg, kanskje det er det. Og da var jeg veldig sånn, nei, nei, herregud, du må ikke... Altså, det er ikke det. Men jeg slapp aldri helt den tanken, som hun, eller det spørsmålet som hun stilte meg.
Sa du det til Nils Arne da, at du hadde den tanken?
Ja. Ja, jeg gjorde det. Men han var ikke åpen for det.
Nei.
Etter, altså vi tror jo på Lillehammer på akutten for Nils Arne ble sendt rett dit fra legen. Jeg drev ut og klippte plenen, og han kom jo kjørende så bare, vi må pakke baggen når jeg skal til Lillehammer. Jeg skjønte egentlig ikke, jeg hadde glemt at han hadde legetime, så det ble veldig sånn brått. Og da var vi jo der lenge, og så ble han jo sendt hjem, for det var en fredag. Og den helgen der, så var det mye googling. Og da visste jeg det, at det var det.
Ja. Var det verste å finne det ut sånn den helgen, eller var det verst når legen sa at det var det?
Det er to forskjellige følelser egentlig, fordi ja, den helgen gikk vi jo egentlig bare og ventet. Kan føle liksom som når du går og venter på en begravelse på en måte, det der vakuumet fra en person dør til begravelsen, det var bare helt tom. Og så visste jeg på en måte hva de skulle fortelle. Men
hadde du håpet fortsatt at det ikke skulle være det?
Nei.
Nei.
Eller, jo, jeg hadde jo det. Selvfølgelig hadde jeg jo det. Men jeg syka meg på en måte opp til å få høre det. Så langt det går an å få syka seg opp til en sånn beskjed. Da. Men det... Altså, nei, det ble jo feil å si at det var godt å få det bekreftet, for det var det jo overhovedet ikke. Men det var egentlig greit å slippe å gå og vente lenger, da.
Ja, for uvisshet er jo det verste, på en måte, uansett.
Ja. Og så er jeg glad vi hadde på en måte lest oss opp på sykdommen, sånn at de ikke skulle sitte og fortelle oss hva det innebærer å få den sykdommen, da, der. For det tror jeg ikke hadde taklet særlig godt. Det tror jeg ikke.
Nei. Kan du huske liksom, når legen sa det, hva gikk gjennom hodet dette?
For det første så var jeg var så syk den dagen. Sånn skikkelig influensa, så det jo, jeg forstår ikke hvordan de helt tatt slapp meg inn på sykehuset, for jeg hadde så feber. Det var jo korona, så jeg hadde skikkelig feber og svetta, og ja, helt grusomt i utgangspunktet. Men ja, hva jeg tenkte, det ble bare helt stille, helt sånn kald. Da ble jeg litt sånn mystisk, som du sier. Ja. Jeg viste ikke noen følelser, jeg gjorde ikke det.
Nei.
Det kom i bilen på vei hjem. Da.
Var det bare du og Nils Arne som var der?
Ja.
Ja.
Det var det. Så han prøvde seg først på å gå inn alene, fordi jeg vet ikke, jeg tror kanskje jeg bare brukte den her sykdommen min for å på en måte slippe å gå inn. Men så ringte han bare, du må komme inn. Det står en Securitas i inngangen, venter på deg med munnbind. Og du må bare gå opp, liksom. Og jeg bare, faen. Ja. Da visste jeg hva de skulle si.
Ja.
Det var ikke noe... Men jeg husker det, men jeg husker det ikke, hvis du forstår hva jeg mener. Ja. Jeg føler at jeg på en måte var utenfor meg selv.
Ja.
Men det er en traume, det kjenner jeg jo nå. Det er en ekstremt traumatisk opplevelse. Sånn. Og jeg går på skole på Lillehammer også. Så når jeg kjører opp til skolen, og så ser jeg det sykehuset, så altså, det er ganske fælt.
Ja. Så du gjenopplever det litt når du kjører?
Ja. den siste strekka, liksom, den ikke noe god.
Nei.
Nei.
Men når dere dro hjem I bilen da, og du kom litt til deg selv igjen, dro dere hjem da og fortalte til barn og sånn med en gang, eller hvordan?
Ja. Nils Arne gjorde ikke det. Det hadde ikke gått. Men de forsto jo med en gang at det var noe. De visste det jo. Og vi dro hjem hit, så jeg sa det her. Men jeg ikke noe god på, eller jeg har jo aldri gjort sånne ting før. Og jeg heller ikke ferdig utdannet, for det jo på en måte, litt av det jobben min blir, jo å kunne snakke med barn. Da. Men det gikk veldig fint. Vi hadde en så fin samtale, og de gråt, og jeg gråt, og det var jo bare drittrist, men ja, det gikk så fint da. Og jeg var veldig, veldig ærlig.
Ja. Fikk dere anbefalt fra sykehuset å være ærlig, eller var det noe dere valgte selv å være?
Du, vi fikk ikke anbefalt noen ting derfra. Det var ikke, altså det må jeg si at det synes var en enormt dårlig oppfølging av et par som har fått den beskjeden. Vi ble satt på et rom med hver vår kaffekopp og en kjeks hver, liksom. På et sånt sykehusrom.
Ikke noe annen assistanse på noen som helst måte?
Nei, jeg tenker jo at det skulle stått et traumeteam klart for å på en måte ivareta både meg og Nils Arne. Da.
Det trodde jeg faktisk det gjorde.
Ja, nei. Så vi kjørte rett hjem. Ja.
Hva skjedde videre etter det? Liksom, klarte dere å leve videre I hverdagen, eller ble det her sånn totalt overskyggende?
Det var 3 dager med bare sorg, og jeg sendte ikke barnet på skolen. Vi var hjemme her. Nils Arne gråt jo I 3 dager. Og det tror jeg var godt. Men jeg bestemte meg veldig fort for at her skal det være et åpent hjem. Barna skal ikke på en måte være noen belastet for at pappa har blitt syk, og de skal ha med seg venner hjem, reise på besøk, ha overnattingsbesøk. Altså, det skal ikke på en måte være skummelt å komme hit. Og de skal ikke føle på noe flauhet over å ha med seg venner hjem, og det gjør de ikke heller.
Nei.
Og alt har gått så naturlig, da.
Ja, barn tilpasser seg jo heldigvis veldig raskt, da.
Ja.
Men I de her 3 dagene, sånn, var det du som måtte trøst, eller? Altså, for jeg tenker, det her jo, som du sier, traume for deg. Fikk du som pårørende noe trøst? Hvem støttet deg I denne tida?
Nils Arne og jeg støttet egentlig hverandre, fordi jeg opplevde veldig at det går veldig sånn daler gjennom dagen, da. Du går rett I kjelleren, og så gråter du, og så plutselig så liksom kommer du deg opp igjen. Men vi var på en måte aldri I kjelleren likt.
Nei.
Sånn at når jeg var helt knekt, så tok han på en måte vare på meg, og motsatt.
Ja.
Så det var jo egentlig veldig godt, da.
Ja.
Mm.
Vurderte du noen gang å gå?
Nei.
Nei.
Det gjorde jeg ikke.
Nei.
Det ville jeg jo vært. Nei, det ikke meg som person. Og, måtte, ja, han jo min samboer, men vi har jo også 2 barn.
Mm.
De fortjener jo I alle fall ikke et samlivsbrudd opp I det her. Og vi har jo vært sammen I 12 år.
Ja.
Så han jo min beste venn, da. Og, men det jo ingen som gjør det mot sin beste venn.
Nei.
Heller.
Nei.
Og går.
Men kom du nærmere han på en eller annen måte, eller sklidde de ifra?
Akkurat I den perioden så kom vi veldig nær. Det gjorde vi.
Mm.
Nå så vi nok litt på hver, ikke det blir feil å si hver kant, men han jo veldig inn I sykdommen sin, mens jeg jo mer på å få hverdagen her til å gå.
Ja. For det må jo bli veldig mye mer på det nå I hverdagen.
Ja, det gjør jeg jo det. Men Nå har vi jo fått inn ganske mange assistenter her, som her når jeg ikke her da. Men klart, det blir jo veldig mye ekstra. Og det man savner jo litt den her, gidder du å gå med søppel da? Kan du rydde av matbordet mens jeg gjør ditt? Kan du, ja. Sånne små ting som man tar så for gitt da. Og kanskje har irritert seg over at en partner aldri gjør, men som en partner faktisk gjør en del av da, uten at man tenker noe over det.
Ja.
Så det, der har vi på en måte blitt litt sånn på hver vår kant. Men han, det er viktig for meg at jeg må virkelig gå i meg selv og tenke at han gjør ikke det her fordi han ikke gidder.
Nei.
Men han klarer ikke. Så jeg må virkelig skjerpe meg noen ganger også, for å ikke klikke på han. Men jeg må, da må jeg klikke på sykdommen.
Ja, jeg tenker også, du må jo tillate selv å klikke litt iblant dag.
Ja, det gjør jeg. Absolutt. Og jeg behandler ikke noe, så har det noe annerledes, selv om han syk. Det gjør jeg ikke. Vi har fortsatt våre krangler om helt vanlige ting, som alle andre par har.
Ja.
Så vi har ikke... Ja, nei, sånn sett har det ikke blitt noe annerledes. Altså.
Nei. Men hvordan er det å ha assistenter i huset sitt hele tiden? Fungerer det, eller er det slitsomt?
For meg er det ikke det nå, for vi har jo inn min familie, mine kusiner, som er på en måte søstrene mine, da. Som, ja, om de må rydde opp med mitt brukte undertøy på badet, eller det bryr jeg meg ikke noe om.
Nei.
Så det er helt uvurderlig at de er her framfor noen andre. For det tror jeg ikke hadde taklet særlig godt. Og det var egentlig en av de første tankene også, som du spurte om i sted, om hva jeg liksom tenkte etter diagnosen.
Ja.
Og det var på en måte fryktende for sånn, hjemmetjeneste, inn her, ut og inn. Vi bor på en lite sted, folk snakker, altså, de tramper jo inn i vårt privatliv til de grader, da.
Ja.
Så at de er her hos oss nå, det er det beste som kunne skjedd.
Ja. Og da kjenner du også at du finner litt støtte i det, at det ikke bare er han da som får støtten som syk, ja. Du som pårørende får også støtte i de assistentene som faktisk er her. Det er en veldig fin måte å gjøre det på.
Ja.
Men sånn fra helsevesenets perspektiv, da føler du ikke at du har blitt ivaretatt som pårørende?
Jo, altså, jeg vet ikke hva man kan forvente heller, egentlig. Fordi jeg har jo fått tilbud. Jeg har jo snakket med verdens hyggeligste dame, så jeg er ingenting negativt til det. Det jeg er skuffet over er på en måte hva som skjedde den dagen vi fikk den beskjeden.
Ja.
Og jeg tenker at fagpersonell som vet at de skal gi en beskjed som er den verste beskjeden du kan få i livet, burde på en måte forberedt seg mer til å gi en sånn beskjed, da. Eller hva som kunne ha skjedd etterpå.
Og det er jo egentlig litt grunn til at jeg vil ha det med deg, for jeg spør litt om pårørende også nå, for at det er jo litt sånn, og det ser vi jo i deres tilfelle også, at det er jo Nils Arne som selvfølgelig får oppmerksomheten og som legger ut på Instagram og sånn, og sånn utenifra så kan man nesten føler iblant at de pårørende ikke blir glemt, men de blir litt sånn tilsidesatt, så for meg så var det litt viktig å få med det i podcasten faktisk, for at først så tenkte jeg jo, jeg vil ha med Nils Arne, men så tenkte jeg nei, jeg vil ha med Karo for det at det er så viktig å høre hvordan har de pårørende, hvordan tar man det her med å få den sykdommen, hvordan er det å være mor i det her, hvordan er det å være kjæreste, samboer, altså alle de følelsene der, for man glemmer liksom å tenke litt på de, man blir så fokusert på, i hvert fall med da, for å snakke for meg selv, jeg blir veldig fokusert på den som er syk.
Ja, og det er sant. Det er jo sånn det er. Og jeg merket det veldig i starten, at alle sender melding, ja, hvordan går det med Nils Arne, har det bra med Nils Arne i dag? Og det, jeg er ikke så veldig glad i oppmerksomhet heller. Det trenger jeg egentlig ikke, men jeg kjenner jo litt nå at det er jo hyggelig hvis det kommer på en måte en blomst på døra, da. At den bare til meg.
Ja.
Den ikke til oss, den til meg.
Mm.
Og det, sånne, det ikke det at det så store ting, da, men det det betyr litt mye at, ok, da tenkte du på meg da, og ikke oss, fordi vi jo ikke en person.
Nei. Og du har jo din egen sorg, han jo sin sorg, men du har jo også din sorg i det her.
Ja, ja. Og jeg vil på en måte ikke høre så negativ ut, fordi alle vil jo selvfølgelig vårt beste, alle sammen. Men når det blir, ja, har vi besøk, så det snakk om den sykdommen.
Mm.
Hører du, jeg sier ikke.
Nei, det bra da, bare kall det det du vil.
Men det har jeg hørt da, sikkert 5 ganger før, via først Nils Arne, så 2 telefonsamtaler som jeg da overhører, som han snakker om akkurat det samme. Så får vi besøk, og så blir det snakk om akkurat det samme for da 50 ganger for min der.
Ja.
Det blir jeg sliten av.
Og jeg opplever nå at du ikke negativ. Jeg synes det så bra at du så ærlig som du for det akkurat det vi rundt trenger å høre, og det akkurat det andre pårørende, garantert, synes det veldig deilig å høre, for man kanskje kan føle seg litt sånn egoistisk, liksom, hvorfor tenker jeg sånn her, men selvfølgelig gjør man det.
Ja, og jeg fikk en veldig hyggelig melding av en dame som var pårørende til ALS. Hun sendte meg en melding, hun var så utrolig hyggelig, og hun sa til meg at jeg kan ikke fortelle dere hva dere skal gjøre, men jeg kan godt fortelle dere alt dere ikke skal gjøre.
Ja.
Så jeg sa takk for det. Så hun sa jo at hun følte at vi hadde gjort, eller at vi gjør veldig mye riktig. Og jeg ekstremt glad for at Nils Arne såpass engasjert og frempå som han Jeg ikke sånn. Men samtidig så blir det veldig mye for meg da. Jeg kunne godt tenke meg også fått et besøk hvor vi kunne ha snakket om noe annet.
Ja, og da tenkte jeg på når vi spiste lunsj her i sted.
Mm.
Det var veldig lite egentlig sykdomsfrat. Vi snakket jo om alt mulig annet. Ja. Eller jeg fortalte jo om min.
Ja, men det var deg da.
Det var meg.
Ja.
Jeg fikk en litt lang melding fra en lytter, så jeg har lyst til å lese den til deg nå, Karo.
Mhm.
Har en mann som fikk diagnosen ALS rett før jul, og etter sjokkbeskjeden følte redsel og sorg. Nå har det gått snart 5 måneder, og for å ikke gå under selv har jeg måttet gjøre meg hard. Ikke tenke på det, skyve det vekk, og så videre. Men skjønner at jeg føler bitterhet og sinne, og på mine dårlige dager går det utover han. Så jeg får kjempedårlig samvittighet, siden han alvorlig syk, og jeg føler jeg må ta meg sammen og bare være blid og omtenksom hele tiden. Kan du føle på bitterhet for at livet ble snudd på hodet?
Jeg ikke bitter, jeg vil ikke kalle det det. Men man kan jo bli frustrert og fortvilet over det. Men jeg har valgt å ikke fokusere på ting som kunne ha vært, som vi kunne ha gjort, som altså, fremtiden som før Nils Arne ble syk. Fordi det fører ikke noe godt med seg for min del. Da. Jeg vil ikke si jeg bitter, men jeg kan ofte kjenne at jeg sint. Mm. Hva jeg sint for, jeg veldig usikker på. Jeg bare kjenner at jeg kjempesint.
At det urettferdig?
Ja. Men urettferdig hadde jo vært uansett hvem som blir rammet av det. For det ikke noe mer urettferdig at det rammer oss enn om det hadde rammet naboen. Mm. Fordi det jo helt grusomt uansett.
Mm.
Jeg valgte å ikke tenke sånn, fordi det fører ikke noe godt med seg for min del. Da.
Jeg føler jo at dere lever litt i nuet. At sånn som når vi satt her i stad og spiste lunsj, så klarer vi å snakke om andre ting enn bare sykdom.
Ja. Og jeg vil helst snakke om andre ting enn sykdom. Jeg føler meg dårlig hvis det bare blir snakk om den sykdommen hele tiden. Jeg kjenner det på kroppen. Jeg blir fysisk dårlig av å høre om det.
Blir du dårlig av mine angstdelinger da?
Nei, men jeg bor ikke med deg da.
Nei, det var ikke det. Nei, jeg delte jo min ALS-angst at jeg har kastet bort sikkert ja, mellom 30 og 50 000 på å gå til spesialister. Det her jo kanskje 3 år siden eller noe sånt. Jeg hadde et halvår der jeg virkelig holdt det på. Jeg hadde egentlig ikke lyst til å nevne det, for jeg tror at det veldig mange som har angst for akkurat denne sykdommen her. Og jeg drev og målte musklene mine, kjente til leamus, så jeg husker jeg stoppet på Vestby, jeg kjørte fra Oslo, så stoppet jeg på Vestby, det lille luka, og sjekket liksom hendene mine etter leamus. Altså jeg holdt på som en gal.
Ja.
Men har du fått mer angst etterpå det her?
Ja, men jeg har ikke angst for å få ALS, og det med leamus, jeg fikk det etter at Nils Arne fikk diagnosen. Jeg hadde det i hele kroppen, men så var det en venninne av meg som sa at det er jo litt angstsymptomer også, at det kan framstå som leamus. Så jeg hadde nok mer angst, men jeg kjenner jo redsel på å bli alvorlig syk.
Mm.
Fordi Nils Arne er det. Jeg kan ikke bli det. Jeg har ikke muligheter for at jeg kan bli det.
Da tenkte jeg når jeg var alene mor faktisk til min eldste, så tenkte jeg mye på det at jeg kan ikke bli alvorlig syk, for da har han jo ikke noen.
Nei.
Så det var, jeg følte litt sånn trøst i det, at jeg tenkte at da blir ikke jeg tatt på en måte, for at da blir han alene.
Ja.
Det er jo ikke sånn det fungerer, men jeg...
Nei, men jeg kjenner tanken din, for jeg også kjenner at det, nå har vi fått nok. Jeg kan ikke, det kan ikke være så uflaks. Jeg også skal bli syk.
Mm.
Men Google har jeg sluttet med, rett og slett. Jeg måtte fjerne de tankene.
Mm. Ja, når jeg begynte å skrive litt meldinger med Nils Arne, så begynte jeg å google igjen med en gang. Så det her er litt sånn eksponeringsterapi for min del. Han, mannen min, han ble litt sånn, «Oi, skal du dit? Det er podcast, ja, jeg tror nok at han, han håper at jeg skal klare det her fint og ikke komme hjem og begynne å måle muskulatur igjen da».
Mm. Det tror jeg nok går veldig greit.
Jeg tror det. Jeg kjenner det at det faktisk er litt sånn, det er litt godt egentlig å være her på den måten også. Og det du sier med leamus, den jeg hadde også da, det sa jo fastlegen min til meg, for jeg var jo der et par ganger også, og ytret mine symptomer, og hun sa at «Jeg tror det her er angst». Ikke ALS.
Ja.
Så det ligger nok noe i det. Den angsten den har mer makt enn man tror. Da.
Mm. Men jeg måtte jo skjerpe meg litt, ja, for jeg lå jo sammen med barna når de hadde lagt seg på kvelden. Fordi jeg kjenner jo veldig den leamus til Nils Arne. Hvis jeg ligger inn til han og sånne ting, så kjenner jeg jo det på min kropp. Og når jeg lå siden av barna når de hadde lagt seg, så lå jeg på en måte og kjente etter om jeg kjente noe på de. Og så kjente jeg at det var så godt å ligge siden av en kropp som ikke hadde det. Og det var en litt sånn ekkel følelse. Men jeg har sluttet med det nå. Det har jeg.
Men har han leamus hele tiden? Ja. Eller er det perioder?
Nei, det er hele tiden.
Men kjenner han sin egen leamus?
Ja.
Ja, for det er jo litt sånn slitsomt å ha leamus.
Ja, men jeg tror han har lært seg å leve med det.
Ja.
Men jeg ser det jo hele tiden.
Har dere vært kjæreste og glemt det her litt grann, og nyte livet?
Ja, begge deler egentlig. Vi har, altså, nå er vi jo i en vanskelig tid alle. Ikke bare vi. Ingen som kan gjøre noe spesielt. Man har ikke kunnet gå på restaurant og spist mat en gang. Så vi må... Eller jeg må være litt streng og si at nå tar vi litt fri fra sykdommen. Og vi har jo reist litt på fjellet og sånn, og da har vi blitt enige om før vi har dratt at nå er det fri. Nå tar vi ferie fra sykdommen, og så konsentrerer vi oss om å gjøre hyggelige ting og snakke om alt mulig annet. Og da, ja, det har funket. Det funker fint, men selvfølgelig den sitter jo der som en sånn ond skygge på ryggen hele veien, og Nils Arne er jo veldig avhengig av ulikt utstyr og rullestol, og vi kan jo ikke gjøre det vi gjorde før, så det vil jeg alltid henge på, men samtaler og sånne ting, det har vi klart da, å fokusere på litt andre ting. Eller se en serie på kvelden, for eksempel, da, på senga. Så, ja.
Men vi tenker sånn, å vi må få gjort det her før han havner på respirator, eller vi... Eller det liksom hverdagslivet? For det har jeg tenkt på mange ganger når jeg hadde den her angsten. Ja. Så var det sånn, å, da må jeg gjøre det, da må jeg gjøre sånn med barna mine, og da må jeg passe på det her. Altså, blir det sånn? Eller det sånn at man bare vil ja, se på Netflix og leve vanlig liv?
Jeg er nok mer den siste der. Nils Arne er som Nils Arne er. Han har alltid hatt mye uro i kroppen, elsker å reise, elsker å gjøre ting, hater å sitte hjemme en hel helg, kjeder seg veldig, veldig fort. Det var veldig starten at vi må reise, vi må dit og datt. Det kan vi ikke, det går ikke. Det ingen kan reise. Men han har blitt mye roligere akkurat der. I starten var det veldig skute i Thailand og til Bali og overalt. Mm. Han har nok roet seg mye med tanken, altså. Han har det. Men jeg forstår at han ønsker det.
Mm.
Men jeg tenker ikke sånn.
Nei.
Nei.
Men dere virker jo veldig sånn positivt utad i sosiale medier, at dere liksom lever i nuet, som vi snakket om litt i sted og sånn, men hva gjør du på de skikkelig tunge dagene? Hva gjør du hvis du ikke får søve? Kan du liksom ligge og spinne på det her på natta, eller klarer du å falle til ro?
Ja, jeg sover som en stein hver dag. Men det tror jeg er fordi jeg er så sliten. Jeg er sånn gjennomsliten da, etter dagen, både fysisk og mentalt, at jeg bare sovner. Jeg har ikke sjans til å klare å ligge og tenke. Men jeg tenker mye gjennom dagen, og det sikkert derfor jeg så sliten på når jeg legger meg. Da.
Mm.
For jeg tenker jo konstant på ja, alt mulig egentlig. Når jeg trener, når jeg lager middag, når jeg på jobb, når jeg sitter i forelesning, så er det på en måte, det dveler i tankene 24-7.
Mm.
Og det tror jeg man, eller det vet jeg, at man blir ekstremt sliten. Da. Så man blir sånn gjennomsliten i hele kroppen.
Mm. Men jeg tenkte faktisk på i stedet når du sa at du studerte til å bli sosionom, så det veldig imponerende at du klarer å studere i denne situasjonen.
Ja. Det var jo rett etter vi hadde startet på skolen at vi fikk vite at Nils Arne var syk. Så. Men det har egentlig aldri vært noe tema for han at jeg skulle slutte. Hadde jeg vært i en annen jobb, så hadde jeg gått og sykemeldt meg på dagen, rett og slett.
Mm.
Men heldig UL, korona igjen, så har det vært forelesninger på nett som har gjort at jeg kan skru på PC-en. Altså, jeg har vært i forelesningen. Hadde jeg måttet pendle, så hadde jeg hoppet av.
Mm.
Det hadde jeg.
Mm.
Men akkurat det semesteret har vi hatt om sorg, barnesorg, hatt forelesninger med sorgteamet på Ullevål. Og jeg har jo sittet og grått store deler av forelesningen, for det har treffet meg så sykt. Da.
Mm.
Vi har hatt om mye lovverk i helse- og omsorgstjenesteloven, så jeg har på en måte blitt veldig klar over mange rettigheter vi har. Så det har jo på en måte vært både positivt og negativt, men ja, det har vært tøft, kjempetøft.
Mm. Men du kommer til å fortsette på studiene nå?
Ja, jeg kom til eksamen og fikk B, så jeg kjente at jeg var veldig fornøyd med det.
Ja.
Så tok jeg julevasken, og så sov jeg 3 dager
ja.
Etterpå. Da var jeg tom, helt tom.
Ja,
ja.
Så du tillater det selv også å være helt tom, og du tillater det å gå litt ned og hente inn? Og
ja.
Ja. Hvordan får du egen tid? Hvordan tar du vare på akkurat det i det her? Hva gjør du da?
Ja, det har ikke så mye egen tid. Det har jeg ikke. Jeg har ikke det. Men det går så opp og ned i mitt energinivå, men jeg liker å trene, og det gjør meg godt, men når jeg er sliten, så klarer jeg ikke å komme meg ut. Det er helt umulig for meg.
Mm.
Men da blir jeg ofte mer sliten, så det blir på en måte en sånn veldig ond sirkel. Da. Jeg er i den akkurat nå, så det er, og da blir jeg litt sånn... Ja, jeg har litt, fått sånn fibromyalgi-diagnose, men jeg har på en måte ikke jeg tenker at jeg har ikke det. Så jeg, okay. jeg har ikke det.
Nei.
Men jeg kjenner jo at det et eller annet som butter litt tidligere.
Ja.
Men så jeg jobber stadig med å bryte sånn dårlig mønster, da. Og så kommer jeg meg godt i gang, og så går det bånd i bøtta igjen, og så begynner jeg på igjen da. Men det litt, jeg tenker at jeg prøver å være positiv da, og så starte på nytt.
Ja.
Selv om det litt hardt i tider. Men egen tid, jeg har vært litt flink til å være sammen med veninner, og drikke vin, og høre på musikk, og danse i stua.
Ja, så ja, deilig.
Det veldig, veldig ordentlig. Jeg merker at de nære venninne har jo kommet mye nærere. Og så har jeg på en måte ikke så mye kontakt med alle andre rundt, da. Og Nils Arne sine også, vi har en del fellesvenner som jeg kjenner at de har også kommet mye tettere på oss. Og jeg vil ønske å være sammen med de og bruke mye tid med de.
Mm.
Jeg skulle jo helst ha bygd det sånn kollektivt her, sånn at alle kunne bare flytte hit og vært sammen med oss hele veien.
Ja, ja, dere bygger jo litt her ute, men ja, det Nils Arne sin ja, bolig der.
Ja, altså jeg kjenner at å være med gode venner, det betyr mye for meg.
Mm.
Og både sammen og alene da.
Mm. Mm. Ja, det jo fint å høre at noe godt også kommer ut av sykdommen da.
Ja.
Det her du sier at dere er nærmere og at man setter kanskje litt mer pris ja, på de.
Og man setter så mye, altså sånn, jeg har jo satt pris på vennene mine før, det ikke det, men har på en måte tatt de litt sånn som en selvfølge da. At ja, det er våre venner, men akkurat nå så ser man på en måte hvem venner som virkelig på en måte står der og ja, det er ikke, de trenger ikke å gjøre noe for oss eller arrangere noen sånne voldsomme greier, men bare de kommer hit på besøk og er her sammen med oss. Det betyr så mye for meg. Også at du kan være deg selv da. Du trenger på en måte ikke å ta på den der serveringsrollen, eller så de føler seg hjemme her.
Mm. Men dere er faktisk et heim man føler seg hjemme i, for ja, når vi kom inn her også, det var sånn, åja, hei, og vi fikk en omvisning, og vi liksom gikk og hentet meg litt å drekke, og altså, det var ikke noe sånn,
nei,
kanskje jeg tok meg veldig litt rett til det.
Nei, men det synes jeg er veldig godt, og det er sånn, som jeg også har sagt til, så er det at når det er så mange som er innom her, så kan jeg kan ikke fungere som en sånn vertinne i mitt eget hjem, det funker ikke.
Nei.
Der vi har kaffemaskin, det er bare å trykke på start.
Ja, da blir du mer
skiten. Vær så god, ta deg en kaffe, uten at jeg må fly rundt og servere hjemmebakte kaker og...
Nei, gud, men du baker ikke, du gjør det.
Nei, ikke det.
Nei, ikke heller.
Værst,
vi var veldig enige om det. Det er matbudsjettene våre. De trenger vi ikke snakke om på podden.
Det er gode kaker på Rema også.
Ja, det er faktisk det. Og sånn bakeri og sånn.
Ja, ja.
Nei, det er bare å kjøre på det. Vi må støtte lokalt også nå.
Ikke noe husmor.
Nei.
Nei.
Nei, ikke det. Men tenker dere nå på fremtiden? Hva tenker du fremover når en havner i respirator? Liksom, er det jo... blokkerer du deg, eller tar du deg innover det at det skal skje?
Jeg tenker ikke på det.
Ikke?
Nei.
Nei.
Jeg klarer ikke å se det for meg, rett og slett. Det er helt umulig. Selvfølgelig kan jeg jo tenke på det, men det tror jeg ikke man kan tenke seg til.
Nei.
Og der gidder jeg ikke å bruke så mye tid på å tenke på noe som kanskje ikke blir som man har tenkt, da.
Mm.
Og her så kommer ting så gradvis, det kommer veldig snikende, sånn at jeg tror at ting, ja, det hørtes feil ut at jeg skal si at det blir naturlig, for det kommer det aldri i verden til å bli, men det skjer ikke sånn pang en dag da, at han skal på respirator. Det er en gradvis prosess, og det er jeg utrolig glad for, både for hans del, min, og ikke minst barna sin del, at det ja, man vender seg litt og litt til de tingene som skjer, da. Mm.
Hva var det som skjedde med Nils Arnes Instagram her for et par dager siden?
Ja, det kan du lure på. Nei, det tok av.
Ja,
ja.
Jeg så det.
Ja. Ja, det var gøy.
Jeg måtte gå inn en gang til og bare sånn, det må være feil, tenkte jeg.
Ja.
Det gikk jo liksom ifra, jeg vet ikke hvor mange følger jeg har, 20 000 til typ...
Ja, han hadde 19.700
ja,
til, jeg tror det ble 87.800 eller noe, når det stoppet.
Jeg tror det er mer.
Ja, han mistet noen nå da.
Og den her da?
Ja, så det var nok sikkert noen som også trikte for å loppe Mats Hansen for litt penger. Men, ja, ja. men det kommer stadig nye da, det gjør det.
Mm. Det bra.
Kjempegøy. Det gikk jo til en kjempegod sak. Så... Mm.
Ja, hva var saken for de som ikke vet det?
Det var 1 krone per nye følger til ALS, alt er litt sterkere, en organisasjon da, frivillig organisasjon.
Ja.
Så, så det de... var jo kjempe... Det de donerer penger til forskning på ALS.
Ja. Mm. Ja. Det en kjempeviktig, kjempeviktig sak.
Ja. Ja da. Altså det var gøy. Det var... underholdningen den kvelden ja, ja. Og følge skaren som bare vokste.
Var det mye plinging i telefonen da?
Ja, det stoppet å plinge også. Det var jo, ja, det bare raste inn.
Herlighet.
Ja.
Men hva ditt forhold til Instagram da?
Nei, nå det greit. Jeg jo på Instagram, men dagen Nils Arne ble syk, så slettet jeg Instagram.
Hvorfor det?
Jeg følte jeg måtte gjøre det. Jeg fikk ikke... Jeg tror det var litt sånn blanding av at jeg egentlig ikke ønsket at noen skulle kontakte meg. Jeg ville ikke at noen skulle vite om det. Jeg ikke spør meg hvorfor. Men, og at jeg egentlig ikke orket å se på all den lykken som florerer på Instagram med happy families som har det bra. Det, jeg måtte bare distansere meg bort fra det. Så jeg var 3 måneder uten.
Ja, det var deilig å gå uten.
Ja, faktisk. Egentlig.
Jeg tenker det tar jo mye tid.
Du bruker så mye tid på det i løpet av en dag, som du kunne brukt på ganske mye annet.
Ja, det helt vilt, faktisk.
Men nå har jeg det igjen da. Synes jo det veldig hyggelig. Egentlig grunnen for at jeg åpnet igjen var fordi Nils Arne begynte å legge ut ting. Så jeg må jo følge med på hva han driver med da.
Ja, du har litt mer filter enn han har.
Jeg har litt mer filter enn han. Ja, jeg har til og med lukket profil, så...
Ja, du har det, for jeg var faktisk å sjekke det selvfølgelig når jeg begynte å følge han, men du var helt lukket, men nå følger jeg jo det da.
Ja.
Ennå at du etter poddepisoden nå da får litt følgere, vil du ha det, eller vil du ikke at folk skal følge det?
Jo da, jeg synes jo det gøy. Jeg prøver jo å være, jeg ikke sånn veldig aktiv, men jeg prøver å dele litt sånn hverdagsglimt da.
Mm.
Av, men det blir ikke noe sykdoms-Instagram på meg, det gjør det ikke.
Ikke?
Nei, jeg tenker jeg vil fokusere på det hyggelige familielivet og turer vi er på, ja, det som er litt koselig da.
Mm. Mm. Når du nå må gå alene på tur, siden han ikke kan være med på alt, føler du deg ensom noen gang?
Begge deler egentlig. Jeg er egentlig vant til å være mye alene, fordi Nils Arne har jo jobbet 24-7, siden vi fikk barn. Så jeg er vant til å være veldig mye alene med dem. Men jeg føler meg kanskje mer sånn ensom i hverdagen. Ved middagsbordet for eksempel, hvis han ligger og sover. Litt den at man savner å være to da, som kan drive ut i hagen eller... vaske bilen eller sånn vanlige ting.
Mm.
Men på tur så er det helt greit.
Mm.
Ja.
Du får høre på podcast på tur.
Ja.
Da blir du ikke alene.
Nei. Og så har jeg som regel ofte med meg et barn eller to da.
Ja.
Og da har jeg jo de.
Ja.
Så jeg vil jo aldri bli ensom. Jeg er utrolig glad for at jeg har barn.
Ja, du er det.
Ja, kjempeglad for det.
Ja.
Selv om jeg skulle jo for alt i verden ønske at de slapp å oppleve det her. Men samtidig så... er på en måte de grunnlaget for at jeg står oppreist og klarer meg gjennom hverdagen. Fordi at de fortjener å ha en mamma som er der nå.
Mm.
Og for så vidt alltid, resten av livet.
Mm.
Så når vi er på tur, så koser vi oss på tur. Og når jeg er på tur alene, så trenger jeg å være alene. Da er det egentlig bare godt.
Veldig deilig.
Ja.
Så du nyter fortsatt av alene til?
Mm.
Mm.
Jeg trenger det. Jeg er vant til å være litt alene. Siden jeg studerer, så har jeg ofte hatt dagen hjemme her for meg selv. Nils Arne har jo nesten aldri vært hjemme, men nå er han jo bare hjemme. Så jeg kjenner jo at det skorter litt på alenetiden.
Det er godt å puste litt iblant.
Ja.
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 Nå har vi snakket mye om livet, så tenkte jeg til slutt at vi kommer inn på døden.
Mm.
Snakker dere om døden?
Han snakker om døden.
Han gjør det?
Ja.
Ja.
Og jeg sier, ikke snakke om den.
Ja, du liker ikke døden?
Nei.
Sånn generelt?
Det ikke min venn.
Nei?
Neida. Det jo en veldig naturlig ting, men jeg har alltid vært redd for det siden jeg var liten. Mm. Livredd. Orker ikke å snakke om det, eller forholde meg til det. Men vi...
Når du fikk vite om diagnosen da,
du
tenkte ikke rett på døden da?
Jo.
Ja.
Mm. Jeg tenkte at det var 2 år.
Ja.
Jeg gjorde det.
Mm. Hva du redd for med døden da?
Nei, jeg...
Nå spør jeg selv om ja, du ikke vil snakke om det.
Nei, men jeg jo så glad i å leve. Jeg så glad i livet mitt. Så jeg så tenker at jeg skal i hvert fall... Nei, hva skal jeg si? Nei, jeg har ikke lyst til det. Ja, jeg har det så fint, tross alt som skjer nå, da, så ønsker man jo ikke det.
Nei.
Jeg vil jo ikke at Nils Arne skal det heller, og derfor så orker jeg egentlig ikke å høre at han snakker om det.
Nei. Hva han sier om det da? Har han forsonet seg med det?
Nei, han har ikke det.
Nei.
Han sier det jo kjempe mange ganger. Jeg vil jo ikke dø.
Ja.
Og det, hva skal jeg si?
Ja, nei, det jo, de fleste vil jo ikke det.
Det jo ingen som ønsker det. Så han...
Men han jobber jo hardt da for å unngå dag, jeg tenker, ja. I forhold til det her med respirator og sånt, som han legger ut mye på Instagramen sin da.
Ja.
At han planlegger for et så godt liv som mulig da.
Ja. Og det har jo skjedd mye i sykdomsutviklingen hans fra diagnose, men ja, nå det jo mai... Det er ikke så lenge til det faktisk er 1 år siden han på en måte ble syk, selv om han helt sikkert har vært syk mye lenger før det. Men det har ikke gått så fort som jeg kanskje hadde sett for meg da. Nei. Det har det ikke gjort.
Så du klarer å altså, tenke positivt på den måten, at,
ja.
At du kan glede over at det ikke har gått så fort som ja. Du tenkte?
Ja, det gjør jeg. Og så... Er det jo dessverre ting man må snakke om. Vi er ikke gift, vi eier et stort hus, vi har fin bil.
Mm.
Det er ting som må tas tak i, som må være klart,
ja.
Som jeg helst ikke vil snakke om, og som har vært veldig tøft å snakke om. Men nå har vi fått ordnet av det.
Mm. Har det vært noe av det vanskeligste i prosessen?
Ja.
For da blir det så...
Det blir så ekte, rett og slett. Men vi har to gode venner som er advokater som hjelper oss mye da.
Mm.
Så jeg har på en måte ikke vært så delaktig i det.
Nei, så godt da. Du kan få distansere deg litt ifra det som du kan distansere deg ifra.
Men det noe med å lese det på papiret, så ja.
Ja.
Men han, ja, Nils Arne sier jo, vi må jo skrive noe da, hvis du dør før meg. Og da blir jeg sånn, nei, det gjør jeg ikke.
Nei.
Så, nei,
det er ikke det.
Jeg synes ikke det, det er ikke mitt favoritttema.
Nei, ikke mitt heller.
Nei.
Nei, det går greit å spørre andre, men jeg synes det er vanskelig selv å gå. Jeg har heller ikke lyst til å dø, og jeg er redd for å dø fra mine og barna mine. Nå, de minste, eller yngste heter det, på, jeg snakker sånn nordnorsk, jeg snakker så dårlig, men de yngste, de har jo blitt veldig opps på døden nå, og jeg skjønner at jeg synes jeg kvemer litt for å snakke om det når de begynner å spørre.
Ja. Ja, det er jo en litt sånn alder altså, som dine barn er i nå, at det er veldig naturlig at man begynner å tenke rundt det.
Ja. Mm. Hvordan er dine barn i forhold til deg nå da, med pappa? Tenker de på det?
Det var litt i starten egentlig, så snakket de litt om det, men... Ja, ikke så mye nå.
Nei. Kanskje det er godt.
Ja.
Slipp det.
Ja. Men jeg prøver jo stadig å på en måte si at, fortelle litt om sykdommen, fordi jeg er veldig opptatt av at det ikke skal komme som et sjokk, da.
Mm.
Men det kommer du ikke til å gjøre i den sykdommen her heller.
Nei.
Som jeg sa, at det er jo en gradvis prosess, sånn at man... Ja, jeg tror jo, som veldig mange andre pårørende, at man har en sånn slags ventesorg, da.
Mm.
Man sørger jo, og jeg sørger jo nå.
Mm.
Og så sørger man på en måte gjennom hele prosessen. Og det gjelder jo sikkert for veldig mange andre, til andre sykdommer også, i forhold til hva man kanskje rekker å gjøre ved ja, en brå død, da, som en trafikkulykke eller sånne ting, så rekker man å bearbeide sorgen. Mens sant, man lever.
Det har jeg tenkt mange ganger på. Når man får en sykdom om det best, altså det blir også feil at det best, men liksom, hva som det verste da, en brå død, eller at det går lengre tid som man har tid til å snakke om ting? Ja. Og,
det her har vi snakket mye om.
Har dere det?
Ja.
Og for jeg var litt fløy for å si det høyt, jeg synes det litt rart å ha tankene.
Vi har snakket mye om det, etter at Nils Arne ble syk da.
Ja.
Vi har vel kommet frem til at det beste er å på en måte vite, men sånn at man får ordnet opp i ting da, og snakket sammen og hatt det fint sammen den tiden man har. Jeg tror det. Men det er sikkert mange som har en annen mening enn det, så det tror jeg er veldig personlig.
Ja, det er det jo, men jeg tenker en episode i podden er jo også veldig personlig. Det er jo det er din ja, episode i dag, sant? Så det er jo dine meninger jeg ønsker å høre. Eller vi ønsker å høre.
Ja.
Men jeg synes det har vært veldig fint, Karo, å ha det med. Mm. Det er en sterk episode, og du er en skikkelig sterk dame. Du er en sånn bauta.
Ja. Ja, en prøver i hvert fall å være det, så får man være litt svak innimellom.
Ja.
Tillate seg det.
Ja, det er jo en del av det å være sterk, da, tenker jeg.
Men det hjelper meg veldig mye at Nils Arne her tar sykdommen på den måten han gjør. Og ikke legger seg ned og er deprimert, fordi det hadde nok blitt veldig vanskelig for meg. Og det er jo grunnen for at jeg velger å stå i det her, fordi ja, han tar det på en så god måte. Selv om det er jo dager som er grusomme, og jeg må fortelle han at hallo, vi er her, vi også. Så er det veldig god hjelp for meg at han tar det sånn da.
Det høres ut som dere utfyller hverandre og gjør hverandre god.
Ja, stort sett gjør vi det.
Ja, stort sett.
Andre dager går det mer skjeis. Men store og hele, så synes jeg vi takler det veldig fint.
Ja. Og det er ingen som lever det Instagram-livet, vet du.
Nei.
Det er bare på Instagram. Det er ingen som har det sånn.
Neida.
Det er jo ikke det.
Det er vel derfor du heter Bakfasaden, ikke det?
Jo, det er det. Ja. Det er akkurat derfor det er det. Men vi bruker å ha ukas tips i slutten. Jeg tenkte kanskje, kunne du ha kommet med ukas tips til en pårørende?
Hva kan det være?
Nå må du bare ta...
Tenker at å ta vare på deg selv. Husk at du også er et menneske som trenger omsorg. Og ikke bare skal gi omsorg. Krev omsorg, kanskje er mitt tips.
Ja, krev omsorg.
Krev omsorg og kjærlighet.
Ja, det var veldig fint. Og jeg må bare si helt til slutt at jeg tror du kjente å bli en fantastisk sosionom.
Takk. Jeg håper det.
Jeg tror det. Jeg gjør det. Nå skal vi overraske Caroline litt, så hun vet ikke om det her, men han Nils Arne han skal få uttrykk sin kjærlighet for sin flotte samboer her, og overraske med fine ord.
Ja, Caroline er jo min aller beste venn. Hun er min livskjærlighet. Siden jeg var 14 år, så har jeg hatt store følelser for Caroline. De har alltid vært der. Og hun er en flott mor til mine fantastiske barn. Veldig flink med henne. Veldig god på oppdragelse. Det jeg verdsetter mest med vårt forhold er jo det at vi har vært så aktive sammen. Med barna. Jeg og Karoline alene. Fester, vi har koset oss så mye, så det har vært sånn veldig. Det vil jo bli litt annerledes nå. Men jeg håper virkelig vi kan klare å ta vare på forholdet, og at vi kan gjøre det beste ut av denne situasjonen og den tida som vi har nå, for den er veldig verdifull. Jeg vet det kommer til å bli utfordrende for Det blir jo mye på Caroline, og det blir mye endringer. Men jeg håper vi kan klare å ta vare på forholdet og ha det så best som vi kan. Og jeg elsker deg kjempehøyt.
Tusen takk. Det var fint.
Hvis du har sykdommen, eller du pårørende, så finnes det to Facebook-grupper som både Karo og Nils Arne er medlem i, og de heter ALS, Alltid litt sterkere, eller ALS Norge. Hvis du ønsker å vipse penger til forskning, så kan du gjøre det på vips nummer 51 61 59, ALS, Alltid litt sterkere. Tusen takk for at du ville komme, eller du ville komme, nå sier jeg det igjen, at jeg vil komme hit, og du ville dele meg med og alle de som lytter på.
Bare hyggelig.
Det har vært veldig fint at du har vært så ærlig som du har vært. Så bra. Håper jeg at vi ses en gang igjen.
Det gjør vi helt sikkert.
Jeg håper det.
Ja, okay. Satser på det.
Ja, satser på det. Ha det.
Ha det.
Følg gjerne Bak fasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcast-appen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.